η μικρή θαλασσινή. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου.
Επειδή μικρή χώρα είναι η Ελλάδα, θαλασσινή χώρα με θεϊκά βουνά. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα πιούμε νερό. Πριν απ' όλα να πούμε βέβαια και τα ταυτότητα της εκπομπής. Στον ήχο τη μικρή θαλασσινή σήμερα τιμονεύει η Μαρίλια Γεροντίδη. Γεια σου Μαρίλια. Κοντά σας η Νικολέτα Λιακοσταύρου του Παναγιώτου και της Μαρίας στο γένος Σμυρνιωτοπούλου. Έτσι γράφει το διαβατήριό μου. Κυρίες και κύριοι, διασπορίτες και διασπορίτες, σήμερα όπως είπαμε θα πιούμε νεράκι. Θα μιλήσουμε για το νερό και για τα κοινά αγαθά.
Απ' τη θάλασσα στον ήλιο κι από εκεί στον ουρανό σ' ένα σύννεφο βουλιάζει και κυλάει και κουρνιάζει και το χώμα το μου μοιάζει και ποτίζει τον αγρό. Υδρατμοί, σταγόνες, τάλες, καταράκτες και βροχές μοιάζουν με νερένιες λέξεις, με νερένιες συλλαβές. Λέξεις που μιλούν στα χείλη, συλλαβές με τονισμούς. Λέξεις που με τα αγγίγμα τους φτιάχνουνε χρωματισμούς. Απ' τη θάλασσα στον ήλιο κι από εκεί στον ουρανό σ' ένα σύννεφο βουλιάζει και κυλάει και κουρνιάζει και το χώμα το μουλιάζει και ποτίζει τον αγρό. Υδρατμοί, σταγόνες, τάλες, καταράκτες και βροχές μοιάζουν με νερένιες λέξεις, με νερένιες συλλαβές. Λέξεις που μιλούν στα χείλη, συλλαβές με τονισμούς. Λέξεις που με τα αγγίγμα τους φτιάχνουνε χρωματισμούς.
Ίσως είναι το νερό.
Κυρίες και κύριοι διασπορίτες και διασπορίτες, όπως είπαμε σήμερα θα πιούμε νερό. Σήμερα θα πάμε για ένα διήμερο σε μια γιορτή, σε ένα φεστιβάλ για το νερό και για τα κοινά αγαθά. Με αφορμή λοιπόν τη γιορτή νερού και κοινών αγαθών, Ας κάνουμε μια όμορφη βόλτα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας το διήμερο λοιπόν, Παρασκευή 23 και Σάββατο 24 Μαΐου του 2025, στην πλατεία Πρωτομαγιάς, μεταξύ πεδίου του Άρεως και Ευελπίδων. Μιλάμε μέσω τηλεφώνου, μέσα από το φεστιβάλ, για όση ώρα μας πάρει και μπορεί, με τη Δέσποινα Σπανούδη, χημικός μηχανικός με ειδίκευση στο περιβάλλον, μέλος της πρωτοβουλίας για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού, της οργανωτικής ομάδας του φεστιβάλ και με πολύχρονη ενασχόληση στα περιβαλλοντικά κινήματα. Να πούμε εδώ ότι η Ελλάδα είναι στη 19η θέση στον κόσμο όσον αφορά τα προβλήματα με το νερό. Καλή ακρόαση. Κυρία Σπανούδη, μας ακούτε?
Σας ακούω.
Α, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που για λίγο θα είστε κοντά μας. Έχουμε γιορτή για το νερό και για τα κοινά αγαθά εκεί στο κέντρο της Αθήνας, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι. Καταρχάς εμείς ευχαριστούμε για την προβολή και για την δυνατότητα να πούμε για ποιο λόγο έχουμε κινητοποιηθεί για τα θέματα του νερού και των κοινών αγαθών. Αλλά το βασικό φέτος είναι το νερό. Το βασικό μας θέμα είναι το νερό.
Θέλετε να... καταρχήν είστε χημικός μηχανικός και έχετε ειδικευθεί στο περιβάλλον.
Ναι,
έτσι?
Ναι, ναι.
Και
ναι,
ταυτόχρονα έχετε και την ακτιβιστική δράση σας ως μέλος της πρωτοβουλίας για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού, όπως είπαμε. Ανήκετε στην οργανωτική ομάδα του φεστιβάλ. Κυρία Σπανούδη, όταν αρχίζουν τέτοιου είδους γιορτές, κάποιοι φοβόμαστε.
Τι εννοείται ότι φοβόμαστε, γιατί πράγματι κάτι...
Γιατί κάτι χτυπάει κόκκινο, κάτι χτυπάει κόκκινο και αυτό με το νερό είναι πια πασιφανές. Θέλετε να... Ναι, πείτε μας.
Η αλήθεια είναι, κυρία Λιακοστάβρο, ότι αυτό το κόκκινο με το νερό έχει χτυπήσει εδώ και 20 χρόνια στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί οι προσπάθειες για την ιδιωτικοποίησή του είναι, μετράνε πλέον πάνω από 2 δεκαετίες. Απλώς μέχρι σήμερα, επειδή υπήρχε πάνδημη κινητοποίηση, κάθε φορά που επιχειρούσαν κάτι καινούριο, τελικά ο κόσμος το ακύρωνε. Και η αλήθεια είναι ότι ειδικά στο θέμα του νερού, το Συμβούλιο της Επικρατείας μέχρι στιγμής είχε σταθεί βράχος. Δηλαδή κατέπεφταν όλες οι απόπειρες. Θυμίζω ότι μάλλον το πρώτο χτύπημα στο νερό δόθηκε όταν οι μεγάλες επιχειρήσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μπήκαν στο χρηματιστήριο.
Ναι.
Και μάλιστα η ΕΙΔΑΠ έσπασε και στα δύο κατά το γνωστό τρόπο που κάνουν αυτού του είδους τις κινήσεις, δηλαδή κρατήσανε την ΕΙΔΑΠ παγίων που λένε, που είναι όλοι οι ταμιαυτήρες του νερού που φέρνουν το νερό στην πρωτεύουσα, και την ΕΙΔΑΠ ΑΕ που είναι ουσιαστικά η διανομή και η πώληση του νερού μέσα στην Αθήνα. Αυτά μετοχοποιήθηκαν και κάποια στιγμή μέσα στην μεγάλη κρίση και τα μνημόνια πέρασαν στο υπερταμείο για να εκποιηθούν. Ωστόσο, και πριν το υπερταμείο, όταν προσπάθησαν να, όταν ξεκίνησαν κάποιες απόπειρες να απολυθούν σε μεγάλες εταιρείες νερού, όχι υπερεθνικές, και όταν έγινε η απόπειρα να μπουν στο υπερταμείο, το ΣΤΕ όλες τις φορές ακύρωνε αυτές τις προσπάθειες. Μέχρι σήμερα. Τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησε να πάει έμεσα την ιδιωτικοποίηση. Στην αρχή προσπάθησε να κάνει ένα ΔΙΤ με ιδιωτικές εταιρείες για να δώσει όλο το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα της πρωτεύουσας, δηλαδή τον Εύβοινο, τον Μόρνο, τις Λίμνες, την Ηλίκη, τις γεωτρήσεις που έχει η ΔΑΠ μέσα στη Βιωτία κλπ. Να παίρνουν τα περάσει σε ιδιώτες. Και αυτό κατέπεσε στο ΣΤΕ.
Αυτό ποιες χρονιές περίπου, πριν από πόσο καιρό,
έτσι
για να δούμε το χρονικό χάρτη της περιπέτειας?
Η τελευταία απόπειρα ήταν πριν από 3 χρόνια, αυτό που σας λέω, με το να δοθεί με ΔΙΤ η διαχείριση του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος πρωτεύουσας. Να μην ξεχάσουμε βέβαια το μεγάλο δημοψήφισμα του νερού που έγινε στη Θεσσαλονίκη από την ΕΙΑΘ, που είχε τότε σταματήσει το 2014, που είχε σταματήσει την... απόπειρα να απολυθεί η ΑΘ στη Βεόλια, μια γαλλική, και στη ΣΟΥΕΣ, δύο γαλλικές εταιρείες. Τώρα η καινούργια απόπειρα είναι με ένα διπλό τρόπο, μάλλον με ένα τριπλό τρόπο. Η κυβέρνηση έκανε τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, την διεύρυνε πέρυσι, για να βάλει μέσα και το νερό και τα σκουπίδια.
Είναι η ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας υδάτων, έτσι, η
ΡΑΕ. Ναι, η ΡΑΕ. Αυτή η ρυθμιστική αρχή χρειάζεται μόνο όταν πρέπει να ρυθμίζει τις τιμές μιας αγοράς. Άρα, όταν τη διευρύνεις για να βάλεις μέσα και το νερό και τα σκουπίδια, σημαίνει ότι πρόκειται να τα βάλεις και αυτά στην αγορά. Αλλιώς δεν έχει νόημα να υπάρχει ρυθμιστική αρχή. Οπότε ήδη ξεκίνησε αυτή η απόπειρα. Στη συνέχεια, επειδή εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη υπάρχουν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυσης αποχέτευσης, οι οποίες είναι αμιγός των Δήμων, προσπάθησαν να κάνουν ένα νομοσχέδιο για να τις συνενώσουν, να τις συγκεντρώσουν αναπεριφέρεια, τόσο ώστε να έχουν να παίζουν με λιγότερους παίκτες οι μεγαλοεργολάβοι.
Ναι.
Μέχρι στιγμής αυτό, επειδή υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση και από την αυτοδιοίκηση, δεν έχει προχωρήσει έτσι όπως το σχεδίασαν, αλλά είπαν ότι εντάξει, ας γίνουν προαιρετικές συνενώσεις, αλλά εκκρεμεί αυτή η απόφαση. Και ταυτόχρονα υπάρχει και το πρόβλημα με την κοινή υπουργική απόφαση για την τιμολόγηση του νερού, που πλέον περνάει την τιμολόγηση του νερού με καθαρά ιδιωτικά κριτήρια. Δηλαδή το αντιμετωπίζει το νερό σαν οι εταιρείες νερού να είναι ιδιωτικές εταιρείες και να πρέπει να καλύψουν τα έξοδά τους από την πώληση του νερού και να βγάλουν και ένα κέρδος για να λειτουργήσουν.
Όταν λέτε, κυρία Σπανούδη, σαν να είναι η εταιρεία ιδιωτική, δηλαδή τι εταιρεία είναι,
ακόμα
κρατική,
δεν είναι
ιδιωτικές απολαβές, να το πούμε έτσι.
Όχι, σαν να είναι εντελώς ιδιωτικοποιημένος ο τρόπος. Μέχρι στιγμής, για παράδειγμα, η ΕΙΔΑΠ, η οποία είναι μέσα στο χρηματιστήριο και είναι ΑΕ, αλλά δεν λειτουργεί με ιδιωτικά κριτήρια η τιμολόγηση του νερού. Η τιμολόγηση του νερού έχει κοινωνικά κριτήρια μέχρι τώρα.
Μέχρι τώρα,
δηλαδή,
ναι,
υπάρχει μια κλιμάκωση ανάλογα με το πόσο νερό χύνεις. Είναι φτηνό το νερό, δεν καλύπτεται το κόστος του νερού 100% από τα τιμολόγια, με την έννοια ότι υπάρχουν το κόστος του νερού, ενώ το κόστος και της μεταφοράς και όλων της συντήρησης, ναι, των δικτύων, ναι, αυτά τα πράγματα πληρώνονται από τη φορολογία του κόσμου. Τότε, άμα είναι να πληρώνονται όλα διπλά και τριπλά, τη φορολογία γιατί την πληρώνουμε? Οπότε προσπαθούν να κάνουν μια καινούρια, για να το κάνουν πιο ελκυστικό ακόμα, μια και έχουν σκοπό να το ιδιωτικοποιήσουν, προσπαθούν να αλλάξουν και τον τρόπο που τιμολογείται το νερό. Σε όλα αυτά απέναντι υπάρχουν αντιδράσεις, για όλα αυτά τα θέματα υπάρχουν προσφυγές, αλλά μέχρι στιγμής δεν είμαστε και τόσο αισιόδοξοι, γιατί φοβόμαστε ότι έτσι όπως έχει μεθοδευτεί όλα αυτά τα χρόνια, ότι σιγά σιγά προσπαθούν με διάφορους τρόπους, έστω και έμεσα και με πλάγιους τρόπους, το νερό εν τέλει να το καταφέρουν να περάσει και αυτό στην ιδιωτική σφαίρα. Και ξέρετε πόσο τραγικά ήταν τα αποτελέσματα για το ρεύμα. Τα έχουμε ζήσει όλοι.
Εμάς
ένα κεντρικό μας σύνθημα είναι να μην γίνει το νερό σαν το ρεύμα ακριβό. Δηλαδή να μην μπούμε και το νερό νεράκι.
Εγώ αυτή τη
φτάνει
στιγμή
που δεν μπορούμε να καλύψουμε.
Έτσι και να το ακούσω. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα λογαριασμό στο σπίτι 333 ευρώ για το ρεύμα. Που ένας αριθμός που είναι παραπάνω από το δάνειο στην τράπεζα για το σπίτι που δίνω μαζί με τον έμφυα. Έτσι. Και ένα λογαριασμό νερού που έχω να πληρώσω 2 χρόνια, όπως πολύ το αμελούμε το νεράκι μας, 79 ευρώ.
Ναι, ναι,
και
ναι.
Και φύλαγα το λογαριασμό της ΕΙΔΑΠ.
Φανταστείτε την αναλογία, που η ΕΙΔΑΠ δεν το κόβει κιόλας το νερό, έτσι. Δηλαδή μπορεί, ναι, να μείνει και 3 και 4 λογαριασμοί απλήρωτοι για να μην κόπει. Μα το νερό, να σας πω κάτι, εμάς ένα βασικό μας αίτημα είναι το νερό πρέπει να προσβάσιμο καθολικά για όλους. Προφανώς δεν θα πρέπει να τιμολογείται η υπερκατανάλωση νερού και να τιμολογείται και ακριβά, αλλά μία ελάχιστη ποσότητα νερού ανά άνθρωπο πρέπει να είναι δωρεάν η πρόσβαση. Εννοείται να μην έχεις πρόσβαση σε ένα μίνιμουμ νερό το οποίο το χρειάζεσαι για να καλύψεις τις ζωτικές σου ανάγκες. Mm-hmm. Οπότε το λέω αυτό γιατί πρόσφατα, ναι, ακούσαμε και εξαγγελίες ότι για να αντιμετωπίσουμε τη λειψιδρία θα αυξήσουμε τα τιμολόγια. Αυτό είναι ένα τελείως ταξικό και άδικο μέτρο, γιατί για να αντιμετωπίσουμε τη λειψιδρία έχουμε ένα σωρό άλλα μέτρα, πλειάδα μέτρων που πρέπει να λάβουμε πριν φτάσουμε στα τιμολόγια και εν πάση περιπτώσει ας αυξηθούν οι υπερκαταναλώσεις, δηλαδή θα αυξηθούν αυτοί που έχουν πισίνες, αυτοί που έχουν πολύ μεγάλους κήπους. Αν και οι κήποι, εντάξει, οι ίδιες στην Αθήνα χρειάζονται, γιατί έχουμε.
Εδώ πέρα έχουμε καταστρέψει, έχουμε τσεκουρώσει τα μισά δέντρα του αστικού πρασίνου της,
ναι,
Ελλάδας.
Ναι, ναι. Να σας πω για παράδειγμα στην Αθήνα, που, ναι, είναι πολύ, πολύ τυπικό, ας πούμε, το παράδειγμα της Αθήνας, αλλά ισχύει και σε άλλες πόλεις. Όλα τα νερά, τα υπόγεια της Αθήνας, η Αθήνα έχει ένα τεράστιο υδρογραφικό δίκτυο, το οποίο έχει θαυτεί όλο κατά τα τσιμέντα και τα οδηγούμε με αγωγούς μες στη θάλασσα. Mm-hmm. Δηλαδή ουσιαστικά όλο το νερό που μαζεύεται από τα βουνά της Αθήνας, από την Πεντέλη, την Πάρνηθα, τον Ημιτό, το Εγάλαιο κλπ, το διώχνουμε γρήγορα προς τη θάλασσα. Αυτό το νερό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μία σειρά χρήσεων, Να μην κουβαλάμε δηλαδή νερό από τη λίμνη των κρεμαστών για να ποτίσουμε τον κήπο μου, ας πούμε, στην Πεντέλη. Είναι τελείως ανορθολογικός αυτός ο τρόπος που διαχειριζόμαστε το νερό.
Οπότε σε τι κατάσταση είμαστε τώρα, κυρία Σπανούδη, όσον αφορά τη διαχείριση του νερού, τη στιγμή που έχουμε μια παγκόσμια κρίση για το νερό, τη λειψιδρία. Υπάρχουν αντιφατικές τακτικές όσον αφορά το περιβάλλον, όπως οι πράσινες ενέργειες, που απορυθμίζουν το ρυθμό, να το πω έτσι, απορυθμίζουν το ρυθμό, τέλος πάντων, της φύσης.
Τον κύκλο του νερού.
Όλο το νευρικό σύστημα, μεταξύ των οποίων ένα σημαντικό νευρικό σύστημα και μια βασικές αρτηρίες είναι το νερό. Δηλαδή, πού πάμε, γιατί δεν βγαίνει ο λογαριασμός αυτός.
Δηλαδή, κλιματική
αλλαγή,
παύλα,
κρίση.
Ναι, σε πολλά πράγματα δεν βγαίνει ο λογαριασμός, δυστυχώς. Η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα. Πάρα πολλά βουνά και δάση και δέντρα αρρωσταίνουν και σιγά σιγά βλέπουμε ότι έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα σε όσα δάση έχουν να απομείνει. Mm-hmm. Υπάρχει σε όλα τα πράγματα, υπάρχει λύση. Δεν είναι ότι δεν έχουμε λύσεις. Λύσεις έχουμε και τις ξέρουμε.
Το θέμα είναι ποιος
θα αναλάβει να σχεδιάσει και να σχεδιάσει με βάση το περιβαλλοντικό και το κοινωνικό όφελος. Γιατί τώρα δεν σχεδιάζει κανείς. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι ο καθένας προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Τίποτα άλλο δεν γίνεται. Και με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, δεν μπορείς να ούτε εξοικονόμηση νερού να κάνεις, ούτε εξοικονόμηση ενέργειας. Να σας πω, έχουμε γεμίσει τα βουνά ανεμογεννήτριες, έχουμε γεμίσει τα ποτάμια...
Φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά, σε τι
υδροηλεκτρικά, αυτό ήθελα να πω, μικρά, ναι, μεγάλα κτλ. Έχουμε γεμίσει τον κόσμο παραγωγή ενέργειας, η μισή από αυτή την παραγωγή ενέργειας πάει άκλαυτη, ναι, δεν τη χρησιμοποιούμε.
Ακριβώς.
Και οι υπόλοιποι που τη χρησιμοποιούμε είναι υπερκαταναλώσεις, δηλαδή... Αντί να συμβούν όλα αυτά, θα μπορούσαμε έναν πολύ πιο καλό σχεδιασμό να έχεις μειώσει το μισό την κατανάλωση ενέργειας των κτηρίων, να έχεις γεμίσει τις στέγες των κτηρίων φωτοβολταϊκά. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να είναι τα φωτοβολταϊκά στρωμένα στα χωράφια και στις δασικές εκτάσεις. Mm-hmm. Και θα μπορούσες να έχεις και φωτοβολταϊκά στους δρόμους. Υπάρχουν μοντέλα που γίνονται σε άλλες χώρες, που είναι εξαιρετικά αποδοτικά.
Από τα τελευταία που είδα εγώ ήταν τα φωτοβολταϊκά στις ελβετικές ράγες. Έχουν βάλει οι Ελβετοί στις ράγες των σιδηροδρόμων από κάτω καθρέφτες. Ναι, φωτοβολταϊκά. Ναι, ναι. Και περνάει
μα
από
μπορεί,
πάνω το τρένο.
Και επίσης θα μπορούσες να βάλεις φωτοβολταϊκά επάνω από τις εθνικές οδούς.
Στις εθνικές οδούς, όπως έχουν κάνει στην
Ασία. Να πηγαίνουν και τα αυτοκίνητα σε σκιά, υποσκιά, να μην τα χτυπάει και ο ήλιος.
Ή και κάθε οίκημα ή κτίριο να έχει, όπως έχουμε τον ηλιακό θερμοσύφωνα, έτσι δεν είναι.
Μα εδώ έχουμε, αυτό ήθελα να σας πω, εδώ δεν υπάρχει μια πολιτική ούτε καν να επιδοτήσουν τον ηλιακό θερμοσύφωνα, που είναι μια τεχνολογία 40 χρόνων και που ξεκίνησε από την Ελλάδα. Και φωτοβολταϊκά ξαφτιάχναμε στην Ελλάδα, τώρα πια δεν φτιάχνουμε. Και δεν υπήρξε ουδέποτε μια πολιτική στην Ελλάδα του ήλιου να επιδοτήσουν τα νοικοκυριά να βάλουν όλα ηλιακούς θερμοσύφωνες, το πιο απλό πράγμα. Δεν υπήρξε ποτέ. Και τώρα που έχουν βγάλει ένα προγραμματάκι, δεν είναι για αζήτο έτσι, για να πούνε ότι το βγάλανε, δεν φτάνει για τίποτα. Το ίδιο πράγμα γίνεται και με το νερό. Και το νερό δυστυχώς δεν είναι μόνο που μας λείπει επειδή δεν βρέχει και γενικά δεν χιονίζει, υπάρχει κλιματική αλλαγή και λείπει το νερό. Το ακόμα χειρότερο είναι ότι δεν έχουμε και καμία πολιτική για την ρύπανση και τη μόλυνση του νερού. Με αποτέλεσμα πάρα πολλά νερά, σιγά σιγά, ναι, ενώ είχαμε πολύ ωραία νερά στην Ελλάδα, γιατί σε σχέση με τις υπόλοιπες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, γιατί είχαμε αρκετά ελεύθερα ποτάμια ακόμα και υπήρχε μια ποιότητα καλή νερού. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι σε διάφορες πόλεις, είτε λόγω χωματερών, είτε λόγω βιομηχανιών, είτε τώρα, ας πούμε, χτες διάβαζα τις Σέρες. Βγάλανε 7 περιοχές εκτός γιατί έχει ουράνιο το νερό.
Αυτό είναι μια πρόσφατη είδηση. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Το ρωτάει και ο τεχνικός απέναντι. Ο Ηλίας Διαμάντης είναι στον ήχο. Αυτό με το ουράνιο είναι, λέει, αμελητέα η ποσότητα, αλλά πάντα έτσι αρχίζουν οι κακές ειδήσεις. Με πολύ αισιόδοξα ή καθησυχιστικά.
Κοιτάξτε να δείτε. Για να το δει αυτό, κανείς που να πάει να δει ακριβώς τι συγκεντρώσεις υπάρχουν. Έτσι συμβαίνει συνήθως, έτσι ακριβώς είχαν ξεκινήσει και με το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε στα νερά με το εξασθενές χρώμιο. Που είχαν ξεκινήσει να λένε ότι εντάξει, δεν είναι οι συγκεντρώσεις τέτοιες, δεν έχουμε όριο κλπ. Και τελικά φάνηκε ότι υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο οφειλόταν στη βιομηχανική ρήπανση στην περιοχή, κυρίως σχηματαρίου υνοφύτων, mm-hmm. αλλά και όχι μόνο. Δηλαδή μετά όταν αρχίσαν να μετράνε για εξασθενές χρώμια τα νερά, βρήκανε και αλλού. Και βρήκαν και σε πολλά εμφιαλωμένα, και γι' αυτό δεν υπάρχει και όριο, γιατί και πολλά εμφιαλωμένα, και θα ήθελα ειλικρινά να κάνουμε μια στάση στο εμφιαλωμένο νερό, ναι. γιατί είναι σαν να βάζουμε τα χεράκια μας και να βγάζουμε τα ματάκια μας όταν αγοράζουμε εμφιαλωμένο ναι. νερό. Πρώτον, το εμφιαλωμένο νερό είναι πολύ χειρότερης ποιότητας από ό,τι το νερό της βρύσης, στην Ελλάδα τουλάχιστον, γιατί είναι ένα νερό το οποίο έχει παραμείνει μέσα σε μπουκάλια, έχει εμπλουτιστεί με μικροπλαστικό από το ίδιο το μπουκάλι, έχει παραμείνει σε συνθήκες που δεν γνωρίζουμε, δηλαδή μπορεί να είναι σε ήλιο, μπορεί να είναι αποθηκευμένο σε ακατάλληλες θερμοκρασίες. Και σε κάθε περίπτωση δεν είναι φρέσκο το νερό. Και παίρνουμε ένα νερό λοιπόν που το πληρώνουμε, παράγουμε και ένα πλαστικό απόρριμα για να πιούμε ένα νερό. Mm-hmm. Σε ένα δευτερόλεπτο έχουμε παράξει ένα μπουκαλάκι το οποίο θα κάνει να λιώσει.
Το οποίο νερό συχνά και δεν το πίνουμε. Πετάμε και το νερό και το μπουκάλι.
Πετάμε και το νερό και το μπουκάλι. Και βέβαια ανοίγουμε την όρεξη των ιδιωτικών εταιριών, διότι το νερό το εμφιαλωμένο είναι χίλιες φορές πιο ακριβό από το νερό της ΕΙΔΑΠ. Είναι κρίμα να τους κάνουμε πλούσιους με εμφιαλωμένο νερό, γιατί τους ανοίγουμε την όρεξη. Λένε, αφού το αγοράζετε, μισό λεπτό, μπορείτε να το πληρώσετε και ακριβότερα και τις βρίσεις το νερό. Είναι κρίμα, δηλαδή πραγματικά είναι από κάθε άποψη κρίμα το εμφιαλωμένο νερό. Και ιδίως το χειμώνα, γιατί άντε το καλοκαίρι να πει κανείς ότι στην Ελλάδα επικρατούν θερμοκρασίες, που θα μπορούσε βέβαια να υπάρχουν δημόσιες βρύσες. Εμείς τώρα στο Φεστιβάλ για το Νερό, επειδή μειώνουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα, δεν έχουμε μπουκάλια νερού, έχουμε βρύσες βάλει. Έχουμε κατασκευάσει μόνοι μας βρύσες.
Ωραία.
Και έχουμε κάνει και άλλα πράγματα στο φεστιβάλ για να μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα. Έχουμε βάλει ανακύκλωση, έχουμε κάνει, δεν έχουμε καθόλου προϊόντα κρέατος, για να μειώσουμε και από εκεί και την κατανάλωση του νερού και γενικά την ρήπανση του περιβάλλοντος. Δεν έχουμε ποτήρια και υλικά μιας χρήσεως καθόλου. Προσπαθούμε δηλαδή, φυσικά θα έχουμε κάτω σαν ανακύκλωσης, προσπαθούμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ όσο το δυνατόν πιο χαμηλού αποτυπώματος οικολογικού.
Εγώ πάντως μεγάλωσα, δηλαδή μέχρι από το 1985 και μετά, μάλλον από τα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές του 90 αρχίσανε, μέχρι τα πλαστικά και όλα αυτά. Εγώ τότε μέχρι τότε δεν θυμάμαι κάθε λίγο και λιγάκι να παίρνω κάποια περίπτερα.
Όχι, υπήρχαν παντού βρύσεις.
Να παίρνω μπουκαλάκια. Δεν θυμάμαι να κάθε συσκευασία ή κουτάλι ή φαγητό να είναι μέσα στο πλαστικό ή στο αυτό.
Δεν υπήρχαν. Η κατάχρηση που γίνεται τώρα
είναι τα τελευταία
30 χρόνια. Ναι. Έχει ανέβει εκθετικά η παραγωγή συσκευασίας. Και εντωμεταξύ παλιά, επειδή και εγώ είμαι μεγάλη, υπήρχαν παντού δημόσιες βρύσεις. Δηλαδή έβγαινε στην Αχαρνών και θα έβρισκες βρύση να πιεις νερό. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί όταν ταξιδεύαμε στην Ευρώπη που τα νερά τους δεν πεινόντουσαν και δεν είχαν δημόσιες βρύσεις, μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί εδώ είχαμε συνηθίσει να βρίσκουμε παντού βρύσεις.
Παντού βρύσεις και να παντού νερό. Το θυμάμαι εγώ και στη Γαλλία το 85, πρώτη φορά που πήγα στο εξωτερικό με την οικογένειά μου κιόλας, έτσι ένα οικογενειακό ταξίδι. Ήταν η πρώτη φορά που αγοράζαμε συστηματικά εμφιαλωμένο νερό, ναι. που άργησε πολύ μετά να έρθει στην Ελλάδα, σας λέω,
στην Ελλάδα
το
1985,
γιατί αλλά δεν πεινότανε το νερό, ας πούμε, του Παρισιού.
Αυτό ήθελα να πω. Εκεί όμως δεν πεινόταν το νερό, τους είχαν προλάβει και το είχαν κάνει χάλια. Στην Ελλάδα το νερό είναι καλό ακόμα, πίνεται και είναι καλύτερο το νερό της βρύσης από τα περισσότερα εμφιαλωμένα. Πολύ καλύτερο. Από κάθε άποψη, δηλαδή και οργανοληπτικά καλύτερο και λιγότερο, με λιγότερους ρήπους και δεν έχει και μικροπλαστικά, γιατί ξέρετε έχουμε φτάσει πλέον να έχουν περάσει τα μικροπλαστικά σε όλο τον οργανισμό μας. Και αυτό, επειδή είμαστε η πρώτη γενιά που το παθαίνει και σιγά σιγά βιοσυσσωρεύονται, δεν ξέρουμε τι αποτέλεσμα θα έχει. Πρέπει δηλαδή με κάθε τρόπο να μειώνουμε τη χρήση του πλαστικού. Είναι αυτή η υπερβολή που γίνεται στο πλαστικό δεν είναι καθόλου βιώσιμη. Δεν μπορεί. Και το πλαστικό, ξέρετε, δεν ανακυκλώνεται. Δηλαδή νομίζουμε ότι τα ανακυκλώνουμε, αλλά ανακυκλώνεται περίπου το 10% των πλαστικών που παράγουμε.
Μα η πρώτη κατρακύλα του πλανήτη είναι από τη χρήση του πλαστικού. Εδώ πέρα έχουν δημιουργηθεί νησιά ολόκληρα Ένα θυμάμαι στην Ινδία, στον Ειρηνικό. Και είναι κι άλλο ένα εκεί ανάμεσα σε Σικυλία, Κορσική, στη Μεσόγειο, που είναι αμετακίνητα. Έχουν δημιουργηθεί νησιά από πλαστικό.
Νησιά πλαστικό, ναι. Είναι τραγικό, όντως. Να σας πω και για το φεστιβάλ λίγα
να
πράγματα.
Μας πείτε, να μας βάλετε στη γιορτή σήμερα και αύριο.
Ναι, ναι. Σήμερα λοιπόν έχουμε, καταρχάς σας είπα τα οικολογικά μας, αλλά έχουμε και άλλα πράγματα στο φεστιβάλ. Έχουμε και την έννοια της συμπερίληψης, δηλαδή είναι προσβάσιμο το φεστιβάλ για αναπήρους. Έχουμε και χημική τουαλέτα αναπήρων, έχουμε και ράμπα για τη σκηνή. Επίσης έχουμε και συλλογικότητα αναπήρων, η οποία συμμετέχει στο φεστιβάλ για να διεκδικήσουμε τους κοινούς χώρους για όλους, την προσβασιμότητα όλων στους κοινούς χώρους. Είμαστε και ένα φεστιβάλ αλληλεγγύης, δεν έχουμε προϊόντα καθόλου από εταιρείες που στηρίζουν τον στρατό του Ισραήλ. Θα ανοίξει Παλαιστίνια τις εκδηλώσεις μας, Παλαιστίνια τραγουδίστρια.
Αυτή η Ναχέντ Μπισάρα που την ανάψα και εγώ από Παλαιστίνη. Αυτό είναι σήμερα, απόψε, έτσι.
Σήμερα είναι και ο χορός των Φιλιππινέζων, από τη Φιλιππινέζικη κοινότητα Κασάπη. Είχαμε μιλήσει και με την Ένωση Αφρικανών Γυναικών, αλλά κάτι συνέβη και δεν μπόρεσαν να είναι και εκείνες, γιατί θέλουμε να στείλουμε ένα σήμα ότι η κοινή χώρη είναι για όλους, είναι για όλο τον κόσμο, για τους μετανάστες, για τους πρόσφυγες, για τους ανάπηρους, για όλο τον κόσμο πρέπει να είναι απόλυτα δημόσια και προσβάσιμη για όλους, όπως και το νερό εννοείται.
Φυσικά.
Εξάλλου το νερό έχουμε κάνει και μια καταγγελία στο ΤΕΕ, γιατί έκαναν μια εκδήλωση με το Ισραήλ για τη λειψιδρία. Και λέμε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείς το νερό για να ξεπλύνεις μια γενοκτονία τη στιγμή που κόβει το νερό στη Γάζα. Στη Γάζα δεν έχουν να πιούν νερό. Θα φωνάξεις στο Ισραήλ να σου μιλήσει για τη λειψιδρία.
Αυτό, εντάξει, μόνο αυτή η αντίφαση, να το πω έτσι.
Δεν είναι μόνο αυτή, αλλά εντάξει, στο κομμάτι που μας αφορά, ναι, που μπορούμε εμείς να μιλήσουμε, ας πούμε. Και τώρα, σήμερα έχουμε ήδη ξεκινάει. Σήμερα μιλάει η Γιώτα Ισταθά, που είναι συνδικαλίστρια στην ΔΕΗ, γιατί όπως σας είπα η ΡΑΗ έχει μέσα το ρεύμα και τα σκουπίδια και μιλάει και ο Θωμάς Ομπιζάς από τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτοί οι δύο θα μας μιλήσουν για τα άλλα δύο αγαθά, τα οποία είναι πλέον δεν είναι δημόσιο το ρεύμα, αλλά δυστυχώς είναι πάρα πολύ πολύτιμο αγαθό και θα έπρεπε να είναι και δημόσιο και κοινό. Και θα παρέμβουν και όσες συλλογικότητες ζήτησαν, γιατί στο φεστιβάλ συμμετέχουν 42 συλλογικότητες μέχρι στιγμής και κάποιες από αυτές έχουν ζητήσει να κάνουν παρεμβάσεις για θέματα του νερού οι περισσότερες, γιατί είναι πολλές συλλογικότητες για το νερό, αλλά και άλλες συλλογικότητες που έχουν να κάνουν με τους κοινούς χώρους και τα δημόσια αγαθά. Έχουμε παράλληλες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Η ομάδα Σκασιαρχείο κάνει συνέλευση παιδιών και θα παράξουν ένα υλικό που θα το ανακοινώσω στο φεστιβάλ. Και η ΕΛΜΕ Αθήνας, όπως και η ΕΛΜΕ Ανολιοσίων, θα κάνουν δύο διαφορετικές εκδηλώσεις. Η μία για το πάρκο Αμπελοκήπων, που το διεκδικούν, και η άλλη με θέμα των Ανολιοσίων, φυσικά με θέμα την ανακύκλωση, γιατί είναι κοντά στη χωματερή της Φυλής, που είναι ένα από τις μεγαλύτερες πληγές της Ευρώπης, ίσως η χειρότερη χωματερή της Ευρώπης. Αυτά είναι σήμερα και το βράδυ έχουμε.
Οι Φιλιππίνες με τον παραδοσιακό χορό Κασάπη. Μετά είναι η Παλαιστίνια.
Μετά είναι ένα ντουέτο έντεχνου τραγουδιού η Βασιλεία Καλίτση με τον Θοδωρή Τερουμπάνη. Μετά έχουμε λαϊκό πρόγραμμα με τους Λουλού Μπάντ. Είναι μια πολύ χαρούμενη και πολύ πληθής μπάντα που παίζει λαϊκά. Και οι Γιαγκίνηδες με τα Ρεμπέτικα, ναι, στο τέλος. Αύριο έχουμε τη συζήτηση για το νερό, την καθαυτό συζήτηση για το νερό, που ζητάμε να μείνει δημόσιο και κοινό και προσβάσιμο για όλους και όχι άλλα τέμπη, δηλαδή όχι όπως το σιδηρόδρομο που είχαμε καταστροφές.
Αυτό πάνω στην αφίσα, το όχι άλλα τέμπη. Όταν συνέβη αυτό το τραγικό έγκλημα δυστύχημα στα Τέμπη, και επειδή με το περιβάλλον είμαι κι εγώ, ας πούμε, τα τελευταία 7 χρόνια ως εκπομπή και βλέπω τι γίνεται, αυτό με το περιβάλλον είναι ακριβώς όπως τα Τέμπη.
Ναι, ναι,
γιατί
είναι
το γράφετε,
ακριβώς.
Οπότε αύριο, Σάββατο, 6.30 ώρα πάλι.
Αύριο, 6.30 πάλι, ξεκινάει η Μαρία Καραμανόφη, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος, που είναι αντιπρόεδρος του ΣΤΕ Επιτιμή, Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει τεράστιο έργο η Μαρία Καραμανόφη και είναι γνωστή, πολύ γνωστή. Είναι ο Γιώργος Αρχοντόπουλος, που είναι συνδικαλιστής της ΕΙΑΘ επί πάρα πολλά χρόνια, πρόεδρος του Σωματείου.
Στη
Θεσσαλονίκη,
ναι.
Συμμετέχει και η ΕΙΑΘ. Ξέρετε, είμαστε μια πρωτοβουλία για, για την διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού, που έχουμε καταφέρει κάτι που δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Ναι, έχουμε μαζί συνδικαλιστές και μαζί περιβαλλοντικές κινήσεις και κοινωνικές κινήσεις, αλλά κυρίως αυτή η σύζευξη, γιατί συνήθως, ξέρετε, οι συνδικαλιστές μιλάνε για το δημόσιο αγαθό, αλλά μιλάνε από την πλευρά μόνο και αυστηρά του να μην είναι δημόσιες επιχειρήσεις. Οι περιβαλλοντικές κινήσεις, από την άλλη, φέρουν και τα υπόλοιπα θέματα του νερού στην επιφάνεια.
Μα κανονικά έτσι θα έπρεπε να είναι όλοι, να είναι σε μια αγαστή συνεργασία.
Σε μια συνεργασία και εμπλουτίζουμε οι μεν τους δε και είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε την ενημέρωση από τα μέσα, από τους συνδικαλιστές, οι οποίοι παρεμβαίνουν, κάνουν τις προσφυγές, οργανώνουν όλη αυτή τη νομική εκπροσώπηση, ας πούμε, του κινήματος. Και εμείς από την άλλη μεριά έχουμε τη διάδοση στην κοινωνία, στην πραγματικότητα, και εμπλουτίζουμε την πρωτοβουλία με τα κομμάτια που αφορούν την κοινωνία, δηλαδή με τα ρέματα που πρέπει να μείνουν ανοιχτά, με τα θέματα της ποιότητας του νερού κτλ. Αύριο είναι ο Γιώργος Αρχοντόπουλος, είναι ο Δημήτρης Οκουτσιάφτης, που είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας των Μηχανοδηγών.
Ναι.
Έχει μιλήσει σε πάρα πολλές και στην κεντρική συγκέντρωση των Τεμπών. Ο Δημήτρης είναι πολύ δραστήριος. Mm. Είναι με την παράταξη του κυρίου Γενιδούνια. Και εγώ θα μιλήσω εκ μέρους της πρωτοβουλίας. Και μετά έχουμε
μια πρωτοβουλία. Είναι η πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού.
Διαχείρισης του νερού. Που σας έλεγα ότι έχουμε κατορθώσει επί 3-4 χρόνια να κινητοποιούμαστε όλοι μαζί. Εμείς οργανώνουμε τα συνέδρια και τα φεστιβάλ και τις κινητοποιήσεις, και οι συνδικαλιστές οργανώνουν όλο το κομμάτι έχουν την εκ των έσω, ας πούμε, πληροφόρηση συν τις νομικές εκπροσωπήσεις.
Ο καθένας από το πόστο του συνολικότερο αποτέλεσμα, βέβαια.
Και αυτή η συνέργεια μέχρι στιγμής έχει βγει πολύ καλά. Μετά συντονίζει ο Χρήστος Αβραμίδης, ο δημοσιογράφος, ο γνωστός. Και μετά έχουμε συναυλία. Έχουμε πολύ ωραία σχήματα και αύριο. Έχουμε την Ανοιχτή Ορχήστρα, που είναι μια πολύ μεγάλη ορχήστρα, που είναι ερασιτέχνες οι άνθρωποι, αλλά είναι εξαιρετική δουλειά τους. Έχουμε ένα πολυφωνικό σύλλογο, τη Χαωνία, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά, όποιος δεν το έχει ακούσει, θα κερδίσει άμα έρθει να τους γνωρίσει. Βέβαια, έχουμε την Ένα Βενετσάνου. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι για την Ένα. Αμέσως ανταποκρίθηκε, μας συγκίνησε πάρα πολύ πρόθυμα.
Κυρία Βενετσάνου, μέσα αυτά είναι.
Ναι, ήταν μας πάρα πολύ.
Είναι πολύ καλή, μας, πολύ
συνεπής. Ναι.
Και κατά τύχη, έτσι, μια παρένθεση. Όλος τυχαίως, το πρώτο κομμάτι, επειδή έγινε λίγο εκπομπή στο Best Vies, το πρώτο τραγούδι ήταν της Νένας Βενετσιάνου. Και μάλιστα είναι το τραγούδι «Μήπως είναι το νερό», έτσι λέγεται.
Ωραία, πολύ ωραία. Μετά είναι ο Φώτης Σιώτας, που είναι γνωστός στις νεότερες γενιές αρκετά, και η Αγία Φανφάρα, που και αυτή είναι μια πολύ ωραία ορχήστρα. Αυτά είναι το αυριανό πρόγραμμα. Ελπίζουμε. Σήμερα, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πέσαμε με το Champions League και έχουν προκριθεί Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Ναι, με τις ομάδες σήμερα, ναι.
Οπότε δεν ξέρω πόσος κόσμος θα έρθει.
Με την κινητικότητα.
Αύριο θα είναι πιο
στο μεταξύ. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι μιλάμε από εκείνο το χώρο, γιατί όταν είδα, το έχω δει εδώ και κάποιες εβδομάδες, και βλέπω, ας πούμε, Παρασκευή, Σάββατο. Εγώ Παρασκευές και Σάββατα συνήθως έχω τη ζωντανή εκπομπή και λέω, ρε παιδί μου, λέω, να το ξέρα, να βάζω, ας πούμε, μια ηχογραφημένη, να έκανα, να πήγαινα, τι να κάνω. Και τελικά είναι και η φωνή της Ελλάδας εκεί σε αυτό το φεστιβάλ για το νερό, σε αυτή τη γιορτή του νερού.
Είστε και εδώ και εσείς, μαζί μας. Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
Εμείς ευχαριστούμε για όλα αυτά. Έχουμε κάποιο χρόνο, αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε ή να σας ρωτήσουμε, ας πούμε, πιο ξεκάθαρα Για αυτή τη λειψιδρία που μαστίζει πια όλη τη χώρα, βγαίνουν πια και στα κεντρικά και στα συστημικά, ας πούμε, δελτία ειδήσεις, χωρίς όμως να αναφέρονται περαιτέρω, ας πούμε, στο
κοιτάξτε
θέμα.
Να δείτε, το
δηλαδή
βασικό κομμάτι της λειψιδρίας.
Αμπέλια, έχουν καεί πατάτες, έχουν καεί καπνά.
Αυτό θα σας έλεγα, ότι το βασικό μέρος του νερού, περίπου το 80% του νερού, πηγαίνει στη γεωργία. Στην αγροτική παραγωγή.
Ακριβώς, στον πρωτογενή τομέα δηλαδή.
Ναι, στον πρωτογενή τομέα. Άρα, αν θες να περιορίσεις τη λειψιδρία, το πρώτο μέτρο που κάνεις είναι να βάλεις ποτιστικά συστήματα στους αγρότες, που θα τους διευκολύνεις και τους ίδιους, να τους επιδοτήσεις για να μπουν συστήματα άρδευσης τα οποία κάνουν εξοικονόμηση νερού. Να μην έχουμε χωματάβλακες, να μην έχουμε νερά να τρέχουν χωρίς να ποτίζουν κάτι. Δηλαδή, υπάρχει τεράστια εξοικονόμηση νερού και στην έρημο μπορεί να καλλιεργήσει άμα κάνει σωστή διαχείριση του νερού.
Το θέμα είναι όμως τι γίνεται.
Το πρώτο πράγμα δηλαδή που θα έπρεπε να γίνει, αν μιλάμε για λειψιδρία, το πρώτο μέτρο που θα έπρεπε να γίνει θα ήταν αυτό.
Θα έπρεπε να το δει θέμα κανείς... είναι τι γίνεται, γιατί έχουμε και τις φυσικές καταστροφές. Είχαμε τις πλημμύρες, είχαμε τις πυρκαγιές. Δηλαδή υπάρχουν παράγοντες πια που συμβαίνουν.
Νομίζω ότι φταίνουν οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές που δεν
ακόμα
γίνεται.
Ακόμα περισσότερο ότι. Το θέμα είναι
δυσκολεύουν τη διαχείριση, αλλά δεν είναι αυτό. Οι φυσικές καταστροφές, το πρόβλημα που δεν έχει ξεκινήσει επί τόσα χρόνια
βέβαια,
να γίνεται
θα πρέπει να υπάρχει η
ελεγχόμενη άρδευση.
Εννοείται. Αλλά τώρα που έχει πει
το βασικό πρόβλημα είναι αυτό και μάλιστα υπάρχει πλέον ανταγωνισμός ανάμεσα στους αγρότες και στα υδροηλεκτρικά φράγματα. Διότι,
θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτά, για τα υδροηλεκτρικά τη στιγμή που τα απεμπολίζει ολόκληρη η Ευρώπη.
Τα υδροηλεκτρικά φράγματα είναι δύο ειδών.
Και εμείς πάμε να σαλαμοποιήσουμε και τα τελευταία ποτάμια.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα ποτάμια είναι βασικός οικολογικός παράγοντας. Δηλαδή, χωρίς ποτάμια, και το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι πολύ εύκολο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Χωρίς ποτάμια δεν υπάρχει φύση. Δεν υπάρχει υπόγεια υδροφορία, δηλαδή δεν υπάρχει υπόγειο υδροφόρο, γιατί όλος ο υπόγειος υδροφόρος εμπλουτίζεται μέσα από τους πυθμένες των ποταμών και των ρεμάτων. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχουμε, για παράδειγμα, όταν τσιμεντώνουμε τα ρέματα και τα ποτάμια μέσα στις πόλεις, είναι ότι σταματάει να εμπλουτίζεται ο υπόγειος υδροφόρος κατευθείαν. Αλλά όταν έχεις μεγάλα ποτάμια, δημιουργείς ένα ολόκληρο οικοσύστημα και τα μικρά ποτάμια δημιουργούν οικοσυστήματα γύρω τους. Άρα, όταν αρχίζεις και τα μπλοκάρεις με τα υδροηλεκτρικά, υπάρχουν περίοδοι που ιδίως τα μικρότερα υδροηλεκτρικά, αυτά που είναι στα μικρά ρεματάκια που ξεκινάνε από τα βουνά, υπάρχουν περίοδοι που δεν έχει καθόλου ροή το ποτάμι ή το ρέμα. Το μπλοκάρει όλο το υδροηλεκτρικό, οπότε διακόπτεται όλη η ζωή από εκεί και πέρα.
Το έχω ξανακούσει σε εκπομπές από ανθρώπους και τόπους, από τον ΑΟ, από τον Ασπροπόταμο, από την Πελοπόννησο,
από
τα ρέματα της Αττικής, ας πούμε, που τώρα έχουν τσιμεντώσει όλο το μεγάλο ρέμα της Ραφίνας και υπάρχει ολόκληρη κινητοποίηση και γι' αυτό το νερασίνο.
Άμα μπείτε μέσα και είναι εδώ μαζί μας και αυτές οι συλλογικότητες είναι εδώ στο φεστιβάλ. Ξέρετε κάτι, αν μπει κανείς μέσα στην ΡΑΕ, rae.gr, εάν πατήσει κανείς και μπει στο χάρτη της ΡΑΕ και κοιτάξει να δει πού έχουν σχεδιαστεί να μπουν υδροηλεκτρικά, θα τρελαθεί. Δεν υπάρχει ούτε ένα ριάκι, ούτε ένα ρεματάκι, ούτε ένα που να μην γκρέμονται πάνω του 3-4 μικρά υδροηλεκτρικά στη ροή του.
Ακριβώς.
Εντάξει, αυτά τα πράγματα είναι παντελώς καλά. Τα μεγάλα υδροηλεκτρικά δεν θεωρούνται καν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, έτσι, γιατί παράγουν τόσο πολύ διοξίδιο, που θεωρούνται ότι επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή κατευθείαν. Αλλά και τα μικρά υδροηλεκτρικά κάνουν ζημιά, γιατί σταματάνε τις οικολογικές ροές των ποταμών, τα οποία είναι αυτονόητο. Δεν μπορεί να, ούτε το ψάρι μπορεί να πηδήξει από πάνω από το φράγμα, ούτε όλη του η ζωή που έχει ένα ποτάμι μέσα μπορεί να διακόπτεται κάθε τρεις και λίγο, να το εκτρέπεις και να το ξαναρίχνεις λίγο παρακάτω.
Ας πούμε, είναι
πράγματα τα οποία είναι πραγματικά μια καταστροφή.
Μια καταστροφή
χωρίς λόγο.
Ακριβώς. Μου λέγανε, ας πούμε, τα παιδιά από τον Ασπροπόταμο, τις προάλλες, σε μια άλλη εκπομπή. Λέει, στο τέλος, μου λένε, Νικόλ, θα κυλάει το ποτάμι μέσα από ένα σωλήνα.
Ναι, ναι.
Αυτό.
Θα κυλάνε τα ποτάμια μέσα από σωλήνες, θα ξαναπέφτουν μετά από λίγο από παρακάτω, εμπλουτισμένοι και με κάποια χημικά, έτσι, γιατί θα έχουν περάσει από τις γεννήτριες και από όλα αυτά.
Τα πάντα.
Αυτά δεν είναι βιώσιμα. Αυτά που κάνουμε είναι μόνο, αυτό σας λέω, ότι δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός είναι ποιος θα κερδίσει. Δεν υπάρχει άλλου είδους σχεδιασμός πέρα από το κέρδος.
Είναι θέμα μόνο κέρδους και αγοράς. Δεν είναι θέμα υγείας. Δεν είναι θέμα
εφορίας
και ευημερίας.
Δεν είναι θέμα δημόσιας. Ναι, δεν είναι θέμα κοινωνικής πολιτικής. Είναι θέμα μόνο ούτε καν
αγροτικής. Σταματάει στο ένα απλό λογιστήριο, σκοτεινό λογιστήριο, ας πούμε, το θέμα. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
Και σε λίγους παίκτες. Και σε λίγους.
Γι' αυτό είναι σκοτεινό το λογιστήριο. Αυτό που γίνεται και με τις, γιατί τώρα έχουν προκύψει και τα άλλα μας, έχουν έρθει και οι λίμνες στο προσκήνιο και οι, έχουμε 10 λεπτά αν θέλετε, και οι, οι αντλησιοταμιεύσεις.
Οι αντλησιοταμιεύσεις είναι υποτίθεται ένας τρόπος για να αποθηκεύεται η ενέργεια, η έξτρα ενέργεια που παράγουν οι ανεμογεννήτριες όταν δεν τις χρειάζεσαι, όταν τέλος πάντων φυσάει πολύ και δεν μπορείς να καταναλώσεις όλη την ενέργεια που παράγουν.
Οι οποίες εγκαθίστανται και προκαλούν ένα άλλο, ας πούμε.
Οι οποίες και αυτές είναι αλλίωση. Ναι, γιατί όλα τα πράγματα είναι θέμα κλίμακας. Όταν τα βάζεις, ακόμα και τα πιο αθώα πράγματα, ο αέρας, ας πούμε, και το νερό και πώς το λένε και ο ήλιος, είναι όντως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ζήτημα είναι πώς τις χρησιμοποιείς. Όλα τα θέματα είναι θέμα κλίμακας. Αν είχαμε μικρές ανεμογεννήτριες, οι οποίες να είναι κοντά στην παραγωγή τους, κοντά στην κατανάλωσή τους, αποκεντρωμένα δίκτυα. Δηλαδή εννοώ οι πόλεις να έχουν, να αυτοτροφοδοτούνται, να μην έχουμε ένα ενιαίο δίκτυο που να πιάνει όλη την Ευρώπη.
Τους, ναι.
Και να έχουμε καλώδια που να μας ενώνουν με τα νησιά, την Κρήτη, το Ισραήλ που θέλουν να μας ενώσουν κτλ. Αυτά
ναι,
όλα, αυτές οι μέγα κλίμακες είναι κλίμακες οι οποίες είναι έξω από την λογική και είναι και έξω από την δυνατότητα του πλανήτη να ανταποκριθεί. Διαπράττουμε μια τεράστια ύβρη, η οποία ήδη μας έχει χτυπήσει το κεφάλι και εμείς κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε, σφυρίζουμε διάφορα.
Θυμάμαι το καλοκαίρι του 23, του 24, που άρχισε να βγαίνει το πρόβλημα της λειψιδρίας, ας πούμε, εμφανέστερα, κυρίως, ας πούμε, στα κλασικά δελτία τα βραδινά. Ένα από τα πιο ρεπορτάζ έτσι που άκουσα και πρέπει να ισχύει μέχρι τώρα, είναι ότι οι Καταλανοί, νομίζω τον περσινό χειμώνα του 24, δεν θα είχαν νερό για το καλοκαίρι του 25 ή του 23 για το καλοκαίρι του 24. Υπήρξε έντονο ήδη πρόβλημα εδώ και 3-4 χρόνια είχε εμφανιστεί στην Ευρώπη και θα φέρνανε με καράβια, με κάργο, μεταφορά νερού για να αντιμετωπίσουν και τον τουρισμό, ο οποίος έχει γίνει υπερτουρισμός.
Ναι,
και τώρα χτυπάει και
όπως
εμάς, γιατί έχουμε τα νησιά,
ναι,
έχουμε τη Λειψιδρία, έχουμε τις Κυκλάδες, που ήδη, εγώ νησιώτησα είμαι, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, καράβια που μεταφέρανε στα γύρω-γύρω νησάκια,
ναι, ναι,
βέβαια το νερό για τα νησιά. Επομένως.
Και όμως να σας πω κάτι, υπήρχε μια ισορροπία που είχαν τα νησιά παλιότερα και μια οικονομία του νερού η οποία τους προφύλασε χωρίς μεταφορές νερού. Πριν τον τουρισμό βέβαια, εντάξει,
ναι,
δεν μπορούμε να
αντιμετωπίσουμε
τον τουρισμό. Αλλά δεν ξέρω καν εάν υπάρχουν αυτά που είχαν τότε. Δηλαδή είχαν δεξαμενές στα σπίτια όλες οι υπόγειες που συλλέγαν το βρόχινο.
Και στα χωράφια όλες είχαν δεξαμενές, εγώ θυμάμαι.
Και στα χωράφια είχαν δεξαμενές. Δηλαδή είχαν ένα κύκλο νερού, προσπαθούν να το διαχειριστούν, ξέρουν ότι έχουν πρόβλημα και ότι δεν υπάρχει νερό, αλλά προσπαθούσαν με κάποιον τρόπο να έχουν μια διαχείριση. Τώρα όλοι, δεν υπάρχει αίσθηση οικονομίας
καθόλου,
και
τίποτα. Και εγώ δεν τα θυμάμαι μόνο στα νησιά, γιατί κατάκομαι και από ένα πράσινο νησί της Σάμο και από τον πατέρα μου, από τη Μεσσηνία που είναι και αυτή καταπράσινη. Εγώ θυμάμαι οι καλύβες, τα χωράφια, η γεωργία, ας πούμε, και τα σπίτια είχαν στέρνες. Τότε,
ναι, ναι,
σε πράσινες, όχι τώρα να είναι, ας πούμε, η Τίνος, ας πούμε, η Ίδρα που όντως, ας πούμε, μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, μια μεγαλύτερη φυσικά ανάγκη για νερό. Για τότε μιλάμε. Ξέρετε πόσες στάμνες έχω κουβαλήσει από τη βρύση στο σπίτι και το αιωνίως δροσερό νερό από τη στάμνα που δεν είχαμε ψυγείο τότε.
Εμείς τώρα έχουμε την αίσθηση ότι το νερό παράγεται στη βρύση μας. Ότι ανοίγει η βρύση και είναι το νερό. Αλλά σας λέω και πάλι, πριν φτάσουμε στην οικιακή χρήση, η μεγάλη σπατάλη νερού γίνεται στα χωράφια. Εκεί πρέπει να ενισχύσουν τους αγρότες. να φτιάξουν συστήματα άρδευσης τα οποία να κάνουν εξοικονόμηση νερού. Από εκεί θα γλιτώσουμε το πάρα πολύ νερό και βέβαια να αρχίσουμε μέσα στις πόλεις να παίρνουμε το νερό μας. Δηλαδή το νερό της Αθήνας δεν είναι δυνατόν να καταλήξει στη θάλασσα και η Αθήνα να κουβαλάει, όπως σας είπα, νερό από τον Εύβοινο, το Μόρνο, από το, ναι, για όλη τη Μάνα, όμως, για να ποτίσω, ναι, ας πούμε, ναι, εγώ το κυπαρίσι μου στην Πεντέλη, που έρχονται τρία ρέματα από πάνω από το βουνό. Δηλαδή είναι και τελικά όλα αυτά τα ρέματα τα καταχώνουμε, τα παραχώνουμε και τα στέλνουμε στη θάλασσα. Όμως είναι κρίμα, δεν έχει καμία λογική αυτό το πράγμα.
Μιλάμε τώρα όλοι γι' αυτό, δηλαδή μπαίνει και αυτό στο κάδρο, όμως δεν γίνεται τίποτα. Εγώ αυτό βλέπω, ότι δεν υπάρχει αυτό το γενικότερο ενδιαφέρον, τουλάχιστον από κρατικής πλευράς, έτσι.
Από κρατικής πλευράς δεν υπάρχει.
Ας πούμε και κάποιοι, καλή ώρα, που αγωνιούν, που δρούν, που βάζουν το χέρι στην τσέπη, πάντα, για δικαστήρια.
Πάντα εμείς προηγούμαστε από το κράτος. Δηλαδή πάντα ο κόσμος προηγείται και φωνάζει και αρχίζει και πιέζει και ευαισθητοποιεί και άλλους και σιγά σιγά αυτή η ανάγκη συνειδητοποιείται και κάποια στιγμή μπορεί και κάτι να γίνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι έτσι γίνεται συνήθως. Έχουμε αργήσει πολύ, αυτό είναι αλήθεια.
Αυτό, ότι έχουμε αργήσει.
Είναι πρόβλημα μεγάλο, γιατί το περιβάλλον είναι σε κατάσταση πολύ δύσκολη. Αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δηλαδή ο δρόμος για να πιέσεις να γίνει κάτι είναι να προσπαθείς να μοιραστείς τις αγωνίες σου και τις πληροφορίες σου και με άλλον κόσμο. Για να αρχίσει να ενημερώνεται και να αντιδρά και να το έχει μέσα στο λεξιλόγιο του. Δηλαδή να μην του είναι άγνωστη λέξη, ας πούμε, το τι κάνουμε για το νερό.
Όχι βέβαια.
Να μην του είναι άγνωστη λέξη το περιβάλλον. Πρέπει να το προσέξουμε και δεν είναι τόσο βιώσιμο ο τρόπος που το διαχειριζόμαστε σήμερα. Και ξέρετε, πολλά πράγματα, εγώ είμαι υπέρ και του παραδείγματος. Δηλαδή δεν σώζεις εσύ τον πλανήτη μόνο σου, εννοείται. Αλλά καλό είναι όποιος θέλει να σώσει τον πλανήτη να δίνει και ένα παράδειγμα. Γι' αυτό και εμείς στο φεστιβάλ κάνουμε αυτή την, ας πούμε, συμβολική πολιτική ορθότητα.
Ωραία, περιμένουμε και την επόμενη γιορτή. Γιατί φεστιβάλ σημαίνει γιορτή.
Ναι.
Και να έχεις, ας πούμε, νερό, να έχεις τα κοινά αγαθά, είναι μια ευλογία, μια γιορτή αυτό. Κυρία Σπανούδη,
και
πρέπει να...
Και αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε και εμείς, να περάσουμε ένα μήνυμα, ότι ξέρετε, εμείς που το λέμε, αυτά για το νερό, παραλλήλως δεν θα σας δώσουμε πλαστικά μπουκάλια νερού, θα σας δώσουμε νερό από τη βρύση, δεν θα σας δώσουμε να καταναλώσετε κρέας, θα σας δώσουμε κάτι λιγότερο. Προσπαθούμε να περάσουμε ένα μήνυμα ότι το περιβάλλον, έτσι όπως με τον τρόπο που ζούμε, με τον τρόπο που πορευόμαστε, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, δεν μας αντέχει.
Κυρία Σπανούδη, πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε. Θέλετε κάτι να προσθέσετε ή να...
Όχι, απλώς να σας ευχαριστήσουμε και να είστε μια πρόσκληση. Όσοι θέλουν και είναι κοντά στο παιδί του Άρης, να περάσουν να μας γνωρίσουν και να τους γνωρίσουμε.
Είναι στην Αττική, στην Αθήνα. Ναι. Να, ο Ηλίας ο Διαμάντης εδώ, τεχνικός μας, έχει δύο παιδιά μεγάλα και μία ωραία σύζυγο. Θα τους πάρει Ηλία αύριο να πάτε να διασκεδάσετε και να θυμηθούμε όλοι το νερό. Κυρία Σπανούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Όλοι. Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Στο επανειδήν.
Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους.
Η ενημέρωσή σας. Γεια σας. Γεια σας.
Κάτω από το βλέμμα των θεών ζούσα σε μια πόλη τη μέρα των νεκρών. Φόραγα μια μάσκα από χαρτί, είχα και λουλούδια πολύχρωμο πανί. Κάτω από το βλέμμα των κακών βρήκα μια κασέτα παλιά λιγουαφών και έμαθα σαν ξένη να μιλώ. Για να καταφέρω να φύγω, να χαθώ, και πέθανα. Όπως παλιά πέθανα. Στα κρυφά, κάτω από το βλέμμα των θεών, ήρθε η αλλαγή των εποχών. Από φουστανέλα κιμονό, κι Κι από τα τσαρούχια ξύλινα σαμπό, κάτω από το βλέμμα των πολλών. Γίναμε φορείς κακών επιλογών, δίψα κακουχία κι αλλαγή. Κι έτσι ξαναφτιάχτηκε τετράγωνη η γη και πέθανα. Όπως παλιά πέθανα στα κρυφά κάτω από το βλέμμα των φτωχών που έχουνε στα πόδια τους ατσάλι και μπετόν. Μοιάζουν με παλάτια οι σκηνές, κρέμονται χαλιά στους τοίχους τις αυλές. Κάτω από το βλέμμα του ουρανού σφάζουνε κορίτσια για όνομα Θεού. Μέσα αυτό το αίμα το ζεστό ψάχνω ένα βωμό να κάψω σαν νερό.
Θαλασσινή εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Ηλίας Διαμάντης τον ήχο. Σε ευχαριστούμε, Ηλία. Νικολέτα Λιακοσταύρου κοντά σας. Σήμερα και αύριο πάμε στη γιορτή του νερού και των κοινών αγαθών στην πλατεία Πρωτομαγιάς στην Αθήνα. Γεια σας.